Novembrī satiksmes negadījumos Latvijā bojā gājuši jau 26 iedzīvotāji, bet pērn šajā mēnesī šis rādītājs bijis 17. Lai arī dažādās akcijās izdalīts 500 000 atstarotāji, lielākā daļa bojā gājušo šajā gada tumšajā laikā ir tieši gājēji. Ceļu satiksmes drošības padomes ārkārtas sēdē par galvenajiem rīkiem situācijas uzlabošanā šodien izcēla prevenciju, izmaiņas normatīvajos aktos un ceļu policijas darbu uzlabošanu, turpina satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.
Svarīgs jautājums un priekšlikums, kas izskanēja šodien, ir infrastruktūras sakārtošana, gan kontrolējušā infrastruktūra, kas ir radari, tās sistēmas pilnveidošana un iedzīvināšana dabā, un tai pašā laikā arī jau šeit pieminētās ceļazīmes, kas īpaši būtu attiecināms gan arī uz gāja pārējām, uz apļu, izbraukšanas sakārtošanu. Protams, ļoti svarīgs ir arī ceļu policijas darbs, vēlams būtu arī ceļu policijas spētu iesaistīties procesā, kā eksperts satiksmes drošībā, kas spētu attiecīgi komunikācijā ar satiksmes dalībnieku aprunāties, izvest tādu pamācošu, auglīgu diskusiju, ne tikai protokolu sagatavošanu un sodīšanu.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš kārtējo reizi uzsvēra, ka ir svarīgi, lai gājēji tumsā būtu redzami, jālieto atstrojošās vestes un pat jādāvina glābēju formām līdzīgas atstrojošas siltas jakas, kuras gājēji paši vēlētos velkāt. Prevencijas darbā Lukstiņš vēl izceļ bērnu apmācību skolās, par ko līdz šim sarunas ar izglītības ministriju nevedoties.
Es sapratu, ka viņi pārslogot, bet speciāla stunda satiksmes noteikumu jomā ir vajadzīga. Ir jābūt skolotājiem izglītotiem apmācītiem, kā par šo jautājumu runāt. Ir jābūt noteiktai metodikai, mācību materiāliem, filmām, lai tie materiāli būtu interesantāk, aizsošāk un skolotāji arī būtu interesētiem bērniem runāt. Nākošais jautājums, protams, arī ir par jauno vadītāju stingrāku apmācību. Šī būtu tāda kompetence eksāmenu likšana, ka mēs nevis ķeram uz kaut kādām kļūdiņām, bet patiešām, ka viņi māk braukt plūsmā, ritmā, ir tolerants pret pāriem vadītājiem, viņi ievēro arī nerakstītos braukšanas likumus, kā rāvēslēdzēja principu un tā tālāk un tā joprojām.
Tāpat CSDD rosināja par automašīnu vadīšanu reibumā jau no 0,5 promiles konfiscēt automašīnu, kā arī piemērot lielākus sodus par ātrumu pārsniegšanu, piemēram minimālo sodu divkāršojot. Vēl plānots uzlabot eksāmenus arī tiem, kas tiesības atgūst, pastiprinot narkologu un psihologu darbu ar šīm personām. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Normunds Krapsis norāda, ka ņemot vērā, ka atstarotāji nav pietiekami efektīvi sagatavoti likuma grozījumu attiecībā uz gājējiem.
Veikt likuma grozījumus attiecībā uz to, kad ir jābūt šīm te vainu atstarojušajām vestēm, kas ir krietni labāk saskatāmas autovadītājiem vainu, arī jālieto apģērbs ar iestrādātiem jau šiem te atstarojušajiem elementiem. Jo bieži vien mēs atstarotāju pieliekam pie somas, paņemam somu padusē, un šis atstarotājs nemaz nav redzams, līdz ar ko efekts nav nekāds, un cilvēki iet bojā tāpatās. Bet jebkurā gadījumā arī gājiem būtu jāpaliek šis sots minimālais no 10 latiem, jo, nu, acīm redzot, laikam nav efektīvs un cilvēki tomēr, nu, varbūt rēķinās ar to, ka policists vienmēr izteiksim brīdinājumu.
Pēc sēdes atbildīgajām institūcijām uzdots sagatavot nepieciešamos grozījumus likumdošanā. Sinti Ambot, Latvijas radio.